Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U dva bombaška napada u Bagdadu poginule su 83 osobe, a preko 180 je ranjeno, saopštili su irački zvaničnici. 78 osoba poginulo je, a 160 ranjeno u napadu automobilom bombom u trgovinskoj oblasti Karada u centralnom dijelu Bagdada. Islamska država Iraka i Levanta preuzela odgovornost za ovaj napad. U drugom bombaškom napadu u šiitskoj oblasti Al-Shab, sjeverno od Bagdada, poginulo je 5, ranjeno je 16 osoba. Svih 15 rudara koji su ozlijeđeni u eksploziji koja se jučer dogodila u rudniku ugljena kod Travnika zadobili su lakše ozljede i nalaze se u dobrom zdravstvenom stanju u bolnici u Novoj Biloj. Prema izjavama ljekara, povrijeđenima su konstatovane opekotine i trovanje ugljen monoksidom. Pretpostavlja se da je u rudniku Abid Lovlić došlo do paljenja metana, ali tačan uzrok nesreće još nije poznat jer je istraga u toku. Oslobađajuća je presuda Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, te osuđujuća presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, mogu poslužiti eventualnoj reviziji tužbe Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije, izjavio danas David Pettigrew, profesor na Američkom univerzitetu Južni Connecticut. On je na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 u Sarajevu govorio o implikacijama presuda Haškog tribunala na reviziju tužbe. Sudionici Marša mira Sarajeva Nezog Potočare 2016. krenuli su jutros iz Sarajeva na put dugo oko 260 km. Organizovana kolona iz Sarajeva priključit će se sudionicima Marša u Nezuku, odakle će nastaviti put do Potočara gdje bi trebalo da stignu 11. jula. U okviru priprema za kolektivnu dženazu u Memorialnom centru Potočari započelo je kopanje mezara za identifikovane žrtve genocida. Ovog 11. jula klanjat će se kolektivna dženaza za 124 Bošnjaka iz Srebrenice, javlja Sadik Salimović.
Radnici javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko i Komemorativnog centra Tuzla angažovani su na iskopu 124 mezara u Memorialnom centru Potočari. Kenan Karavdić, organizator radova.
Radovi su krenuli na ovdje u Potočarima na iskopu i opremanju i pripremanju same dženaze, tako da sa današnjim danom iskopano je nekih 20% gdje ujedno pripremamo sve da ne bi eventualno bilo proloma oblaka ili nekog nevremena, tako da svaki grob ili mezar se šaluje zbog ranih iskustava gdje smo imali problema sa velikim poplavama i nanosima vode.
Na Mrakovici je danas organizovano obilježavanje 74 godine od bitke na Kozari. Na Kozari je od 10. juna do 15. jula 1942. godine stradalo 10.000 boraca i oko 40.000 civila. Francuska će biti domaćin trećeg samita u Zapadnom Balkanu koji će sutra biti održan u Parizu, saopštila je ambasada Francuske u BiH. Bosna i Hercegovina, njeni susjedi, učestvovaće na regionalnom samitu na kojem će biti naglašena važnost prometne i energetske povezanosti pitanja mladih Balkana. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodi predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić. Elie Wiesel, dobitnik Nobelove nagrade za mir koji je preživio strahote holokausta, preminuo je u 88. godini, posvetivši život sjećanju na žrtve nacista u Drugom svjetskom ratu. Iz sporta, fudbalske selekcije Islande i Francuske večeras će na stadionu Stade France u Parizu igrati posljednji meč četvrtfinalne faze evropskog prvenstva u Francuskoj. Povoljni uslovi za vožnje i umjerena frekvencija vozila karakterišu odvijanje saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačan je promet vozila pri izlazu iz BiH na graničnom prelazu Ivanica, a zadržavanja su do 2 sata. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška na prelazu granice oba smjera čeka se oko 45 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Bio ovo pregled vijesti koje je pripremio Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Na vratima Evrope, u kojem možete čuti Kako napreduje i je li ostvariv cilj privlačenja 900 miliona maraka stranih investicija ove godine, što je zacrtala Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini?
U zadnje vrijeme je vrlo aktuelna ova mađarska investicija od 61 milion eura. Investirat će se u zaštitu okoline, u poljoprivredu, u turizam i u energetiku. Što se tiče Italijana, 19. jula ćemo ovdje u Sarajevu imati veliki sastanak sa 40 načelnika opština iz Republike Srpske i iz Federacije. Tada već počinju intenzivnije te aktivnosti na ulaganju ovih 150 miliona eura.
Bez borbe protiv korupcije nema investicija ni napredovanja ka Evropi, poručuju međunarodni zvaničnici. Šta Bosna i Hercegovina mora učiniti?
Ne žele da stvori jedan takav ambijent da se uđe u beskompromisnu borbu protiv korupcije, a to je često puta razlog zato što postoji sprega između politike, političkih elita i struktura i korupcije, pa i pravosuđe, pa i policija kroz razne mogućnosti utjecaja politike.
Kako je u Evropskoj uniji moguće zaštititi domaću proizvodnju i profitirati iz članstva, pokazuje primjer čeških pivara. Je li ova praksa primjenjiva na Bosnu i Hercegovinu?
Mi imamo, znači, sve ono što treba za Evropsku uniju. Samo je pitanje otvorenog tržišta i pitanje je da se te barijere na jedan određen način smanje i kako bi mi bili pozicionirani i van granica Bosne i Hercegovine.
Toliko u uvodu. U nastavku poslušajmo najavljene sadržaje.
Na vratima Evrope.
Plan Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, FIPE, je da u 2016. godini privuče oko 900 miliona maraka stranih investicija. Gordan Milinić, direktor FIPE, u razgovoru za naš radio izrazio je nadu da je moguće privući i više od zadate sume. Prvi koraci već su načinjeni, a najozbiljniji ulagači trenutno su Mađarska i Italija, zahvaljujući čim bi projektima pojedine općine u Bosni i Hercegovini mogle zarađivati i do milijun eura godišnje. O kakvim se sve mogućnostima radi i u koje sfere strani investitori žele ulagati, čućemo iz razgovora koji je sa Milinićem vodila Mirna Sadiković.
Gospodine Miliniću, u posljednje vrijeme imali ste niz sastanaka sa potencijalnim investitorima u Bosni i Hercegovini. Italijani su već obećali ulaganje od 150 miliona, Mađari su kazali da mogu izdvojiti 61 milion eura. Za koje oblasti su zainteresovani investitori iz zemalja Evropske unije?
Dakle, u zadnje vrijeme je vrlo aktuelna ova mađarska investicija od 61 milion eura. Investirat će se u zaštitu okoline, u poljoprivredu, u turizam i u energetiku. Od nas u FIPI se očekuje da mađarskim investitorima prezentujemo investicione mogućnosti u Bosni i Hercegovini i projekte iz navedenih sektora, te da animiramo sve institucije u Bosni i Hercegovini koje učestvuju u procesu privlačenja stranih investicija i da pružimo potencijalnim investitorima punu podršku. Nema sumnje da ćemo mi uspjeti ostvariti taj zadatak, već smo na vezi sa mađarskom ambasadom i polako krećemo u realizaciju ovih investicija. Što se tiče Italijana, 19. jula ćemo ovdje u Sarajevu imati veliki sastanak sa 40 načelnika opština iz Republike Srpske i iz Federacije. To su opštine na koje Italijani računaju u realizaciji ovog projekta. Tada već počinju intenzivnije te aktivnosti na ulaganju ovih 150 miliona eura. Radi se o tome da italijanska firma Pirox posjeduje svoju vlastitu tehnologiju za proizvodnju električne i toplotne energije na bazi čvrste biomase, koja se može koristiti za zagrijavanje domaćinstava, plastenika i drugih objekata. U svakom postrojenju koje se instalira zaposlilo bi se 25 radnika. Prema biznis planu svaka opština koja učestvuje u ovom projektu bi imala godišnji prihod od prodaje električne i toplotne energije u visini oko milion eura.
Na nekoliko biznis foruma koji su održani u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini iskazan je veliki interes za energetski sektor, kako investitora iz regiona, tako investitora iz zemalja Evropske unije, pa čak i nekih svjetskih zemalja. O čemu je riječ? Jesu li to termoelektrane, vjetroelektrane?
Energetski sektor Bosne i Hercegovine je veoma interesantan svim stranim investitorima, i to kako evropskim, tako i azijskim, naročito kineskim. Ovdje smo imali nedavno jednu kompaniju koja pregovara sa vladom federacije oko strateškog partnerstva u termoelektrani Bugojno. Znate da su kineski partneri već potpisali praktično sve oko termoelektrane Tuzla. U sljedećoj godini startuje i tender oko termoelektrane Kakanj, novog bloka. Imamo i nekoliko vjetroelektrana koje su jako interesantne. Jedna od njih je već potpisana investicija u vrijednosti od oko 150 miliona eura. To je Gradina kod Tomislav Grada.
Učestvovali ste i na mnoštvu sajmova u zemljama Evropske unije u posljednje vrijeme, gdje su predstavljeni potencijali Bosne i Hercegovine. Pa prema vašoj procjeni, koliko bi Bosna i Hercegovina mogla privući investicija u nekom narednom periodu?
Pa naš je zadatak za ovu godinu oko 900 miliona. Sve su to stvari koje zavise od mnogo faktora. Mi se trudimo da svima objasnimo sve prednosti, da svima objasnimo da se u Bosni i Hercegovini provodi reformska agenda, da se poboljšavaju uslovi poslovanja, da je sve usmjereno u pravcu privlačenja stranih investitora. Zadnju smo imali prezentaciju naših turističkih potencijala koji su zaista veliki. Vi znate da je Svjetska turistička organizacija Bosnu i Hercegovini definisala kao jednu od samo tri turističke destinacije u svijetu sa ukupnim potencijalom rasta turističkog tržišta po stopi većoj od 10% godišnje do 2020. godine. Mi smo niz kompanija upoznali sa raspoloživim projektima iz sektora turizma, i zimskog, i planinskog, zdravstvenog, spa, eko i avanturističkog turizma, morskog, kulturnog, vjerskog, i sa nekim projektima za izgradnju hotela u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve su ove aktivnosti u punom zamahu.
Šta bi po vama od tih uslova trebalo podhitno ispuniti kako bismo lakše privukli te strane investitore?
Moramo skratiti vrijeme osnivanja firmi. Moramo one stop shop, takozvani šalter na kojem se završavaju sve formalnosti, instalirati u svim opštinama. To je već na putu i radi se u skoro svim našim opštinama. Otvaraju se ti šalteri koji će pomoći našim investitorima da rade posao brže, da brže uđu u posao, ali isto tako moramo voditi računa i o poreskim opterećenjima, dažbinama i svim mogućim formalnostima koje su potrebne za strane investitore, da ih obavljamo što brže, da na njihove zahtjeve odgovaramo ekspresno. Tu se također tiče i radnih dozvola, dozvola boravka. Sve to moramo ubrzavati da bi strani investitori bili zadovoljni poslovnim ambijentom i da bi mogli ući u posao. Moram reći da je i pored svega i pored svih negativnih stvari koje se ističu, preovladala pozitivna strana, jer investitori koji sada rade u Bosni i Hercegovini izjasnili su se 80% njih da žele da reinvestiraju, da nastave posao u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi imamo zaista dosta prednosti, ali moramo svi da se trudimo da stranim investitorima omogućimo uspješan rad.
Za naš program govorio je direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, Gordan Milinić.
Reforme za Evropu.
Iako napreduje privlačenje stranih investicija, Bosna i Hercegovina je na tom polju još na klimavim nogama, a zbog široko rasprostranjene korupcije. Političari ne pokazuju spremnost da se s njom potpuno obračunaju i vrate povjerenje građana, ali i onih koji žele ulagati u zemlju. Rečeno je to na okruglom stolu koji je u Vitezu organizovala Zajednička komisija za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine. Predstavnici međunarodne zajednice na ovom su skupu još jednom poručili da bez konkretnih rezultata u suzbijanju korupcije Bosna i Hercegovina ne može računati na članstvo u Evropskoj uniji. Slušamo Mario Augustinović.
Korupcija usporava ekonomski rast Bosne i Hercegovine, blokira njen evropski put i glavni je uzrok što su građani izgubili povjerenje u sistem i političare. Juri Mas iz misije OSCE-a kaže da Bosna i Hercegovina ima strategiju i akcijski plan za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, ali je vrijeme da se donesu konkretne političke odluke i krene u akciju.
Ono što je danas najbitnije jeste da se donese politička odluka da se u akciju, u borbu protiv korupcije doista i krene. Imamo akcijne planove, imamo strategiju za borbu protiv korupcije i potrebno je jednostavno sada preći u njihovo izvršenje.
Uz nezaposlenost i korupciju u svim oblastima, ne čudi da mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom. Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović ističe da je na alarmantnu situaciju upozorila i Evropska komisija, ocjenjujući da je korupcija i dalje široko rasprostranjena u Bosni i Hercegovini, te da tome doprinosi nedostatak političke volje za borbu protiv korupcije, te neadekvatan pravni sistem i kazne.
Ja mislim da se ne smijemo predati. Možda neki smatraju da smo izgubili bitku, a ona tek predstoji. Znači, mi moramo usvojiti evropske standarde u toj oblasti i druge nam nema. Znači, jasno je da imamo problema, da su oni veliki, da je ta pojava dobila razmjere koje moramo vratiti u nekakve, koliko je moguće, manje štetne po državu. Nije borba izgubljena, niti smije biti izgubljena i na kraju, dakle, traži se akcija i traži se da radimo svoj posao, dakle, jer ako to tako nastavimo rad kao do sada, naravno da će teži put biti do članstva u Evropskoj uniji.
A da Bosna i Hercegovina više nema vremena za kozmetičke promjene koje će popraviti statistiku i stvoriti privid borbe protiv korupcije, smatra ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Međutim, ostaje nejasno koje će se političke snage odlučiti na istinsku borbu s obzirom na to da i Mektić upozorava na postojanje uskih veza između korupcije i politike.
Ne žele da stvori jedan takav ambijent da se uđe u beskompromisnu borbu protiv korupcije, a to je često puta razlog zato što postoji sprega između politike, političkih elita i struktura i korupcije, pa i pravosuđe, pa i policija kroz razne mogućnosti utjecaja politike često puta osluškuje politiku i želi i ponaša se onako kako to politika želi. I moramo u ovom bezbjednostnom smislu i ovom pravosudnom smislu da se izvučemo iz kandži politike, ne mogu da govorimo će li imati tipa Sanader, ali ovog onog, ali da se počnu da rješavaju te krupne korupcije opcionaške afere, tu su enormna sredstva građana prelila se u razne privatne tajkunske džepove.
A da je borba protiv korupcije i organiziranog kriminala ključna za proces pristupanja Evropskoj uniji, ističe i Richard Wood iz Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije. Naglašava da Evropska unija želi vidjeti konkretne rezultate, odnosno da BH vlasti provode sve ono na što su se obavezale.
The EU is looking for a sound legal framework.
EU očekuje čvrst pravni okvir, opsežnu provedbu politika, strategije, akcijskih planova, kao i čvrste rezultate. Moramo vidjeti uvjerljivu historiju rezultata da borba protiv korupcije uspijeva. I činjenica da će poglavlje koje se tiče borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala će biti otvoreno prvo, rad na njemu će trajati najduže i bit će zatvoreno zadnje, pokazuje da je borba protiv korupcije najvažnija.
Istraživanje koje je provela Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine pokazuje kako 76% građana podržava članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Međutim, kao i međunarodna zajednica, i građani očekuju da političari sa deklarativne podrške pređu na istinsku borbu protiv korupcije.
Eurozona. Zvanično je počela realizacija platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja. Ovaj projekat s 3 miliona eura finansira Evropska komisija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Zajednički će ga realizirati Vijeće za regionalnu saradnju i Međunarodna organizacija rada. Cilj projekta je smanjiti ogromnu nezaposlenost u ovim zemljama, ujediniti politike zapošljavanja te ih prilagoditi standardima Evropske unije. Kako? Čućemo iz priloga Maje Nikolić.
Građane zemalja jugoistočne Europe prema istraživanju Vijeća za regionalnu suradnju najviše muči nezaposlenost. Stoga u naredne tri godine Vijeće za regionalnu suradnju i Međunarodna organizacija rada trebali bi stvoriti zajedničku platformu zapošljavanja. Goran Svilanović, generalni tajnik Vijeća, kaže da je problem nezaposlenosti u zemljama regije ogroman, posebice kada su mladi u pitanju.
Prosječna stopa nezaposlenosti u regionu je 21%. Ako ste mladi i pritom imate posao u regionu, vi pripadate u stvari jednoj manjini u društvu. Četvoro od pet nezaposlenih već su nezaposleni duže od godinu dana i njihov povratak na tržište rada postaje sve teži. Oni koji rade brinu da neće raditi za godinu dana. Oni koji ne rade također brinu da ni za godinu dana neće naći posao.
Europska komisija kroz projekt će svoju snagu usmjeriti na pomaganje ministarstvima za rad i zapošljavanje. Međutim, brzina kojom se formiraju radna mjesta kao i poslovni pothvati u zemljama regije je porazna, jer na tisuće radno sposobnih ljudi je bez posla. Tomas Bender, šef za socijalna pitanja u Generalnoj direkciji Europske komisije, kaže da će vlade morati mijenjati politike zapošljavanja.
The whole idea of social dialogue is actually...
Kad govorimo o socijalnom dijalogu, mislim da ne možemo govoriti o prisili jedne ili druge strane. Cilj je zapravo potaći sve strane, najprije poslodavce, radnike i vlaste, da sarađuju, što znači da mora postojati dijalog, odnosno da se postižu kompromisi nakon konsultacija. I druga stvar, mislim, to sam već pomenuo, da zaista mora postojati dvostran socijalni dijalog, dakle nezavisan socijalni dijalog koji će onda dovesti do odgovarajućih rješenja.
A upravo Bosna i Hercegovina je specifična po nemogućnosti uspostave socijalnog dijaloga. Nameću se jednostrani kolektivni ugovori bez konzultacija sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima. Stoga projekt uspostave platforme zapošljavanje sindikati pozdravljaju, ali i pribojavaju da projekt u Bosni i Hercegovini neće postići željeni efekt. Ismet Bajramović.
Možda sam malo ohrabren zato što na ovu priču ovog projekta Europske komisije, Europske unije i zapošljavanja uključuje se konačno i Međunarodna organizacija rada koja tretira ravnopravno problematiku radnih prava. Jedino mjesto gdje imamo, gdje treba da smo ravnopravni s poslodavcima i vladama, ali sve u svemu u trenutku kad se ne poštuju prava ne može se ovo raditi.
Antonio Graciozi, šef tima Međunarodne organizacije rada za Srednju i Istočnu Europu, ističe da je prerano govoriti o rezultatima projekta, ali da će svakako doprinijeti većoj zaposlenosti.
So the results will be produced over time as the labor market institutions.
Tako da će rezultati doći s vremenom kako institucije koje se vezane za tržište rada budu usvajale odgovarajuće politike, programe i pristupe. Kada govorimo o ovom problemu, on je zapravo bio jednog šireg portfolio međunarodne organizacije rada i njenih aktivnosti u različitim zemljama. U slučaju projekta platforme za upošljavanje socijalnog pitanja imamo više tu dugoročnu perspektivu, odnosno poboljšanje donošenja odgovarajućih politika.
In the longer term through improved policy making.
Za zemlje regije je specifično i to da građani službe za zapošljavanje uopće ne doživljavaju kao ozbiljan put koji će ih dovesti do posla, što u zemljama Europske unije nije slučaj. Tamo su upravo te službe zadužene voditi brigu o nezaposlenima, odnosno pronalaziti im posao. Goran Svilanović.
I gledaju na sve druge strane, rođake, roditelje, veze, partijske prijatelje koje bi trebalo da im pomognu. I mi u stvari kroz ovo što ćemo raditi hoćemo također da podržimo nacionalne službe za zapošljavanje, da oni imaju razrađene mehanizme i da povrate povjerenje ljudi da to jeste ozbiljan način da se dođe do posla.
Ključno je, dodaje Svilanović, naglasiti da iako Brexit već utječe na politiku pojedinih zemalja, ovaj projekt neće poremetiti.
Ovo je jedna od stvari za koju moram da kažem prvi put u nekoliko dana da mislim da Brexit nema veze. Inače mislim da ima jako mnogo veze sa našim životima, ima veze sa prostorom pridruživanja, ima veze sa našim prostorom na svaki način, ali kad je u pitanju konkretno ova aktivnost Saveza za regionalnu saradnju, to neće postati ni na koji način. Dakle, mi ćemo moći da radimo naredne tri godine sve ono što smo isplanirali, sredstva su obezbeđena, Druga je tema na koji način Brexit utiče na sve naše živote, na ekonomiju, na ovom prostoru.
Najveći napori na rješavanju problema nezaposlenosti za sada čine vlade Srbije, Crne Gore i Makedonije. Mnogi su skeptični kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, zbog razjedinjenosti kako institucija, politika i onih koji bi trebali voditi računa o pravima radnika, tako i tržišta rada.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Republika Češka u vremenu tranzicije uspjela je zaštititi domaću proizvodnju, a posebno je profitirala pivarska industrija. Danas u ovoj zemlji djeluje više od 350 pivara. Koliko je češka praksa primjenjiva u Bosni i Hercegovini? Detalje ima Milena Mitrović.
Tečno zlato, popularan naziv za pivo u Češkoj, koje svaki odrasli stanovnik godišnje u prosjeku popije 143 litra, omiljeno je piće u zemlji. Uprkos tome, ova grana industrije imala je i crne dane. Stanislavu Bernardu, vlasniku istoimene pivare, u periodu tranzicije i privatizacije trebalo je 2 godine da u ime svih malih pivara u zemlji izlobira smanjenje poreza na dobit. Ispostavit će se kasnije da je ova mjera bila presudna za opstanak manjih proizvođača. Govori Stanislav Bernard, vlasnik Bernard pivare.
Kad smo kupili pivaru u Humpolecu, koja je bila skoro propala, radilo je 30 radnika. Danas imamo više od 200 zaposlenih sa proizvodnjom koja je prošle godine iznosila 302.000 hektolitara. Izvozimo u više od 20 zemalja i to od ulaska u Evropsku uniju.
Danas je na češkom tržištu više od 300 mikropivara i 49 pivara. Prošle 2015. ostvaren je istorijski nivo proizvodnje od 20 miliona hektolitara, dok je izvoz u neprekidnom porastu. Šta to konkretno znači u praksi, objašnjava nekadašnji predsjednik Unije udruženja pivara Jan Veseli.
Pivare, isto tako i pekare, svaki dan prodaju svoje proizvode i samim tim plaćaju porez državi, to jest pune državni budžet, za razliku od, na primjer, teške industrije u kojoj za finalni proizvod treba gotovo godina.
Sve ovo, između ostalog, doprinjelo je da Češka ima najmanje nezaposlenog stanovništva u Evropi, svega 4,1%. Nekadašnja zemlja sa komunističkim uređenjem brzo se preobrazila na tržišnu ekonomiju. Ulazak u Evropsku uniju imao je i dobre i loše strane. Daniel Munih, profesor ekonomije na Karlovom univerzitetu.
Kada su u pitanju zakonski propisi, prava radnika su sada definitivno bolja nego u periodu komunizma. Sa druge strane, upitno je koliko se ti propisi poštuju. Po mom mišljenju, tu je izvjestan raskorak. Veći dio stanovništva reći će da im se život nije popravio. Ako pogledate brojke, vidjet ćete da je ostvaren izvjesni napredak u pogledu kvaliteta života.
Za razliku od Češke, koja je na vrijeme zaštitila svoje proizvode, prije svega proizvodnju piva, u BiH to nije slučaj. Pivarska industrija samo je jedan od primjera gdje se pogrešnom politikom i, kako tvrde pivari, nezainteresovanošću nadležnih za ovaj problem, ugrožava domaća proizvodnja. Ova grana industrije jedna je od najstarijih u zemlji, zapošljava oko 1.500 radnika. Iako 4 pivare mogu da podmire domaće potrebe, oko 70% piva na tržištu je iz uvoza. Fahrudin Salihović, vlasnik pivare Tuzla.
Poučeni iskustvom drugih država, primjera radi Njemačka, Španija, Češka Republika, oni su doveli nove politike, zaštitili su svoje domaće proizvode, dali su niže akcize na proizvodnju piva. Moramo jednostavno promijeniti politiku i uvesti neke zaštitne mjere kako bi pomogli u što boljem pozicioniranju domaćih proizvoda.
Tuzlanska pivara osnovana je 1884. godine. Zapošljava 250 radnika. Prošle godine ostvarena je proizvodnja od 186.000 hektolitara. Dodatni troškovi prilikom carinjenja robe pri izvozu čine ih manje konkurentnim. Ulaskom u Evropsku uniju situacija bi, kaže Salihović, bila drugačija.
Mi imamo sve ono što treba za Evropsku uniju. Samo je pitanje otvorenog tržišta i pitanje je da se te barijere na jedan određen način smanje i kako bi mi bili pozicionirani i van granica Bosne i Hercegovine.
A ukoliko se u okviru granica Bosne i Hercegovine nastavi sa takozvanom praksom povlaštenog piva iz uvoza, proizvođači kažu da domaća proizvodnja pod tim pritiskom neće opstati. Radnici smatraju da bi prvi na udaru bili oni. Edin Hodžić, radnik pivare Tuzla.
Imamo veliki broj porodica čiji oba člana rade u pivari Tuzla. Tako da bi reduciranjem radne snage došlo ne samo do činjenice da jedna porodica osjeti da jedan član te porodice ostane bez posla, nego nažalost bilo bi porodica gdje bi oba zaposlena člana ostali bez posla.
Sigurnije radno mjesto dobija se u državi vladavine prava, kažu stručnjaci. Slanjem aplikacije za članstvo BiH je potvrdila da želi u zajednicu evropskih zemalja. Poruka iz Brisela je da to nije dovoljno. Govori Tonino Picula, predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa BiH.
Postoji jedan dojam da se ne radi dovoljno, da problemi koje je zemlja imala i uoči lansiranja tog novog evropskog pristupa Bosni i Hercegovini, da ti problemi dalje ostaju.
Iskustva zemalja članica Evropske unije govore da članstvom u Uniji ne prestaju problemi jedne države. Ipak preovladava mišljenje da se primjenom različitih mjera i mehanizama dati problem može staviti pod kontrolu. Otvoreno evropsko tržište omogućilo bi, kažu pivari, brži i lakši izvoz, čime bi postali konkurentniji u borbi sa velikim proizvođačima.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Na vratima Europe. Budite s nama iduće nedjelje, do kada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.